Terima kasih. Kita ketemu lagi. Walaupun saya melihat beberapa muka baru, kalau itu muka lama. Saya perlu pakai.
Iya.
Baik, saya lupa, saya pernah berdiri di sini tahun 2 tahun lalu atau tahun kemarin, tapi saya kira 2 tahun lalu saya kira. Tapi ya sudah, saya dikontak oleh Michael bahwa saya harus membawakan ini dan temanya adalah tentang masa prapaskah. Cukup sulit sebenarnya tema ini karena seringkali kita itu ingin gampangnya saja. Seringkali kita itu mendasarkan semuanya kepada hukum-hukum sehingga dengan mengikuti hukum itu menjadi lebih gampang begitu. Atau dengan hukum itu kita dapat melakukan judgement lebih baik, entah kepada diri kita sendiri atau kepada orang lain. Tetapi kalau kita melihat bahwa Yesus sendiri mengatakan bahwa hukum yang utama dan yang terutama itu adalah hukum cinta kasih, maka sebenarnya ya itu yang harus kita ikuti. Dan hukum-hukum kalau seperti kanon gereja dan sebagainya itu harus kita lihat lebih teliti. Nah, itulah yang nanti akan saya coba jelaskan berkaitan dengan masa prapaskah ini. Lalu kalau ada pertanyaan, baik kalau langsung di, ya, jadi jangan ditunggu sampai nanti-nanti, karena kalau nanti-nanti saya lupa juga mungkin. Dan ini yang penting, semoga saya bisa menjawab. Kalau tidak bisa menjawab, maafkan saya. Baik, nah, apa sih sebenarnya yang disebut dengan masa prapaskah itu? Dan kenapa kita menjalaninya 40 hari? Maka seluruh topik, seluruh pembicaraan kita pada malam hari ini akan mendapatkan 3 hal besar, yaitu tentang pray, seek, dan serve. 3 hal inilah yang mendasari atau yang harus ada dalam setiap masa prapaskah kita sebagai orang Katolik. Dengan kata lain, kalau ada pertanyaan seperti ini, kalau kita bertanya apa sih sebenarnya artinya masa prapaskah itu bagi kita, maka kita harus merefer balik ke sini. 3 hal ini, pray, seek, and serve. Lalu segala macam nanti penjelasan saya dalam slide berikut-berikutnya ini, maaf, berapa menit? 45, semoga cukup. Semuanya akan mengarah atau mendasarkan kepada 3 hal ini, pray, seek, and serve. Nah, pertanyaannya sekarang pray macam apa, seek yang seperti apa, dan serve yang macam mana? Itu yang harus kita lihat dalam kita mengartikan apa itu Lent atau Lenten atau masa Prapaskah ini. Oke. Yang pertama harus kita lihat bahwa Gereja Katolik itu mempunyai kalender. Ya. Namanya adalah Kalendarium Gerejawi. Kalau di Indonesia itu dikeluarkan dari Canisius itu ya, yang warnanya berwarna-warni itu ya, ada hijau, ada pink, ada kadangkala kuning, kadangkala begitu ya. Kita bisa membeli dari percetakan Canisius itu. Di situ nanti akan ada macam-macam hal. Nah, prinsipnya sekarang ini sebenarnya Gereja Katolik itu membagi sepanjang tahun itu berdasar pada 4 sistem kalender atau empat bagian sistem kalender atau empat musim, begitu gampangannya. Sama seperti yang terjadi dalam kalender internasional. Yang pertama itu digambarkan di sini itu yang berwarna hijau, ordinary time, ya, waktu masa biasa. Itu romonya biasanya pakai baju hijau juga, begitu ya. Lalu yang kedua itu adalah masa khusus yang di sini ada dua, diberi warna kuning dengan sedikit kuning agak light begini. Itu adalah Christmas dan Easter. Itu dua masa pesta, katakanlah begitu, kemuliaan. Maka di situ romonya kebanyakan memakai baju putih. Kasula dan stola dan sebagainya semuanya baju putih. Lalu ada dua masa lagi yang lain yang sedikit berbeda tetapi mirip-mirip sama, yaitu masa Advent dan masa Prapaskah atau Lenten ini. Jadi ada empat gambarannya begitu. Tetapi dalam ini yang saya ambil gambar ini, dia menggambarkan 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Tapi sebenarnya Christmas dan Easter itu sama. Nah, dari gambaran ini akhirnya kita tahu bahwa ada sebuah masa khusus yang berbeda dengan Advent. Dan dalam masa khusus ini ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yang harus kita jalani, yang harus kita lakukan. Dan itulah masa Prapaskah. Kita bisa melihatnya begitu. Jadi kita harus meletakkan konteksnya di sana. Nanti semoga saya bisa menjawab pertanyaan kenapa kok di dalam masa Prapaskah, misalkan kalau di Indonesia itu tidak boleh ada pernikahan, begitu ya. Itu nanti semuanya akan ada di sini, sehingga kita bisa mengerti. Oke, baik. Berdasar pada kalendarium ini, maka kita bisa mengatakan apa itu masa Prapaskah. Masa Prapaskah adalah masa 40 hari sebelum Paskah yang digunakan oleh gereja untuk mempersiapkan itu. Dimulai dari Rabu-Abu sampai dengan Maundy Thursday, Kamis Putih atau Holy Thursday atau apalah namanya. Dan biasanya hari Rabu sebelum hari Kamis Putih ini akan ada Misa Krisma namanya. Di katedral itu sebenarnya adalah misa untuk pemberkatan minyak yang akan kita terima atau yang diterima oleh kita sebagai umat Katolik. Ada tiga minyak di sana, minyak Krisma, minyak Baptis, dan minyak perminyakan untuk orang sakit itu, ya. Ada tiga. Nah, tiga minyak itu diberkati setiap tahunnya di hari Rabu sebelum hari Kamis ini. Maka kalian bisa datang ke katedral. Ada beberapa katedral yang, ada beberapa keuskupan yang menyelenggarakannya pada hari Selasa. Dengan alasan Kamis itu romo-romonya sudah dekat dengan hari, Rabu itu romo-romonya sudah dekat dengan hari Kamis. Butuh persiapan ini itu, maka diundur hari Selasa. Tidak masalah, asalkan belum hari Kamis. Oke. Masa Prapaskah dimulai dari Rabu-Abu dan berakhir pada sebenarnya malam sebelum Kamis Putih. Maka kalau ada gereja yang pada hari Kamis pagi masih ada misa dan memakai warna ungu, itu sebenarnya masih dipertanyakan karena Kamis sudah berubah menjadi putih. Ya. Oke. Nah, maka poinnya adalah Rabu-Abu. Rabu-Abu menjadi awal dari masa Prapaskah itu. Sekarang, dalam Rabu-Abu kita menandai diri kita dengan abu. Pertanyaannya mungkin, kenapa sih Romo kok kita melakukan itu? Nah, Sorry. Tanda abu di dahi ini melambangkan kepemilikan seseorang. Artinya bahwa ketika setiap tahun kita menandai diri kita dengan abu, maka kita itu dimiliki oleh seseorang. Siapa dia? Kita bisa merujuk ke Roma 6:3-18, kalau yang bawa kitab suci boleh dicek, atau ke Wahyu 7:3. Janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Artinya bahwa itu adalah meterai kita sebagai hamba Allah, kita menjadi milik Allah. Maka tidak mengherankan kalau akhirnya dalam acara kematian dan sebagainya kita juga dilambangkan atau diistilahkan dari abu kembali menjadi abu. Dari miliknya Allah sekarang kembali lagi kepada Allah. Akan tetapi selain kepemilikan, abu itu juga menjadi tanda sesal dan tobat. Kalau kita melihat dalam beberapa kitab suci perjanjian lama, itu nanti akan terlihat jelas di sana ya. Raja Daud ketika dia menyesal, dia duduk berkabung di atas abu. Niniwe, ya, Raja Niniwe pun melakukan hal yang sama. Menaburi kepala mereka dengan abu. Ini tidak lazim sekarang, hanya lazim untuk romo-romo, ya, khususnya yang masih menganut tradisi lama. Saya terakhir menjalani itu ketika saya tinggal di Manila, ketika saya bekerja di Manila 3 tahun yang lalu. Karena Filipina masih menganut tradisi lama, maka romo-romonya itu tidak meletakkan di dahi begini, tetapi mengambil abunya lalu diletakkan di apa gini, di atas kepalanya begini, di abun-ubun kita begitu. Ya, tapi hanya untuk romo-romo, untuk umat tidak. Untuk umat tetap sama, di Filipina tetap sama seperti kita, lambang di dahi. Nah, abu juga melambangkan kematian, ya, itu tadi saya katakan. Itu bisa dilihat di Kejadian, Ayub, Mazmur, Pengkhotbah dan sebagainya. Khususnya dari Kejadian itu. Abu menjadi tanda ketidakabadian kita sebagai manusia. Nah, karena kita tidak abadi itulah, maka sesal dan tobat harus kita pergunakan, harus kita pakai untuk mempersiapkan ketidakabadian kita. Di situ letaknya. Yang berikutnya adalah dari mana asalnya abu itu? Abu itu didapat dari membakar daun-daun palma yang diberkati pada tahun sebelumnya. Maka biasanya gereja-gereja itu setelah hari Minggu sebelum hari Rabu Abu, mereka meminta umat untuk mengumpulkan kembali daun palma itu. Atau kalau kita setelah Minggu Palma, lalu biasanya kita menyimpan daun palma itu. Atau kalau di gereja-gereja, di keluarga-keluarga di Indonesia, meletakkan daun palma itu disalib di rumah itu ya. Lalu jadi kering dan sebagainya begitu. Nah nanti minggu, hari Minggu sebelum Rabu Abu, itu biasanya menyerahkan itu ke gereja. Atau gereja punya simpenan sebenarnya. Ya, gereja sudah punya simpenan. Jadi minggu palem yang begitu banyak di gereja itu, yang gereja selalu dihias dengan palem itu dan diberkati itu, ketika selesai biasanya langsung dikumpulkan lalu disimpan, lalu itu yang dipakai dibakar, lalu abunya dipakai untuk pemberkatan pada hari Rabu Abu. Jadi tidak memakai abu yang dulu-dulu, abu yang dulu-dulu dicuci, lalu kemudian pakai abu baru dari membakar daun palma pada tahun sebelumnya. Nah, ini dipakai mengapa? Karena daun palma itu melambangkan juga Kristus Sang Raja. Artinya, ketika kita ditandai dengan abu itu artinya raja itu juga melekat pada kita. Kepemilikan kita tadi di depan menjadi nyata di sana. Karena palem yang diberkati itu akhirnya pun mengena pada diri kita. Ya. Nah, ini yang seringkali ditanyakan. Mengapa sih kok 40 hari? Saya ingin memberi penjelasan pertama kali bahwa Gereja Katolik itu mengakui tiga sumber resmi. Yang pertama adalah kitab suci, yang kedua adalah tradisi, dan yang ketiga adalah kanon gereja atau ajaran gereja. Tiga-tiganya itu ada di sana. Yang pertama akan kita lihat dari sumber biblisnya, kitab sucinya, ya. Pertama, Musa tinggal di Gunung Allah selama 40 hari. Lalu Elia berkelana selama 40 hari sebelum tiba di gua di mana dia mendapatkan penglihatan. Saya sudah tunjukkan di sana ayatnya. Lalu Niniwe diberi waktu 40 hari untuk bertobat. Israel berjalan selama 40 tahun. Nah, pertanyaannya kenapa sih kok 40? 40 itu mempunyai lambang apa? Mempunyai arti apa? 40 itu ya angka. Ya, tidak ada artinya apa-apa. Tetapi orang Israel atau bangsa Israel itu mendapatkan 40 itu adalah kepenuhan. Ada tradisi-tradisi Israel, bisa kalian lihat nanti, bisa kalian googling saya kira, yang menunjukkan bahwa angka 40 itu adalah kepenuhannya. Artinya bahwa angka 40 itu orang sudah mentok, begitu ya. Sudah selesai. Lalu ada beberapa yang mengatakan 40 itu berarti 5 kali 8. Begitu ya. Lalu dikatakan 8 itu berarti permulaan karena 7 itu kan angka sempurna. 8 itu permulaan, begitu. Jadi ini menjadi awal dari sesuatu yang baru. Ada yang mengartikan begitu. Tetapi ekseget Katolik mengatakan, ekseget itu ahli kitab suci. Ahli kitab suci Katolik mengatakan bahwa 40 itu ya angka. Jangan diartikan yang lain. Juga 40 itu angka. Titik. Lalu angka itu datang dari mana? Nah itu pertanyaannya. Jadi kita tidak merujuk kenapa kok Musa, Elia, Niniwe dan sebagainya ini selama 40 hari. Artinya kan itu yang menulis adalah orang-orang Israel pada zaman itu ya, bangsa Yahudi pada zaman itu. Kita tidak melihat itu, tetapi bahwa kita mengakui bahwa dari perjanjian lama angka 40 ini sudah tertera. Dan dalam perjanjian baru lebih jelas lagi yaitu dari kitab Matius ya, ketika Yesus dicobai selama 40 hari itu. Ya. Dari situ muncullah angka 40 yang kalau kita hitung tidak 40 sebenarnya. Sebenarnya berapa? Kalau lihat ke depan tadi coba dihitung. Len. 1 2 3 4 5 6. 6 kali 7 berarti 2. Nah, tidak 40 kan? Nah, lalu mungkin gereja membuat akal-akalan. Wah, ini gimana caranya ini begitu supaya pas dengan itu. Mungkin loh ya, saya sendiri juga nggak tahu. Ya. Lalu dibuatlah akal-akalan. Nah, ini ajaran gerejanya, katekismus. Lalu ini masa Prapaskah 40 itu artinya. Nah, ini. Jumlah sebenarnya adalah 46 sebenarnya malah. Ya. Nah, lalu menghitung. Iya, percaya 46.
Iya, percaya. Percaya saja kok ya.
Hitung, Rabu Abu itu kan hari Rabu. Ya, berarti 2 kan Senin Selasa. Ya, lalu Rabu mulai. Ya, berarti lambat 2. Lalu tadi di sini ada 6 minggu. 6 kali 2, 6 kali 2. 6 kali 7 42. 42 tambah 2 44. Lalu mulainya kan Kamis tutupnya. Senin, Selasa, Rabu. 46 atau 47 hitungannya kan. Dan ingat bahwa tradisi Yahudi itu sama seperti tradisi kita, saudara kita Muslim. Hari itu tidak dimulai malam jam 24, tetapi sore jam 6. Ketika matahari tenggelam, itu hari baru. Ya. Sehingga, nah ini gereja mulai akal-akalan, begitu saya mengatakannya. Hari Minggu itu harus dikeluarkan. Hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan. Oke, dikeluarkan. Berarti 46 dikeluarkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 40. Ya. Gitu ya. Mengapa? Karena hari Minggu kita wajib merayakan Kristus, keselamatan itu. Ya. Masuk akal juga. Jadi tidak hanya akal-akalan, tapi juga masuk akal. Gitu ya. Maka kita juga, gereja mengatakan, kita tidak boleh puasa pada hari Minggu. Karena hari Minggu adalah karya kebangkitan keselamatan, bukan untuk mournya, bukan untuk kesedihannya. Oke? Okay? Di sana. Jadi hari Minggu tidak dihitung karena kebangkitan terjadi pada hari Minggu. Ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah tradisi. Tadi adalah kitab suci, sekarang tradisi. Rupanya 40 hari itu sudah ada sejak pertama kali, yaitu Santo Irenaeus yang wafat tahun 203. Kalau orang dulu itu umurnya 70 atau 100 atau berapa, maka Santo Irenaeus ini lahirnya dekat-dekat dengan Yesus, dekat-dekat dengan para rasul juga. Ya. Nah, Santo Irenaeus ini mengatakan bahwa mereka itu sudah berpuasa. Ya. Lalu kemudian dikuatkan oleh Konsili Nicea pada tahun 325. Satu sebelum masa Prapaskah selama 40 hari. Ya. Saya cuplikkan saja itu. Jadi sebenarnya puasa 40 hari itu sudah ada sejak Bapak Gereja, sejak awal-awal gereja itu tumbuh dalam tradisi gereja. Santo Athanasius mengatakan bahwa melakukan puasa selama 40 hari sebelum puasa yang lebih kusuk selama pekan suci. Nah, jadi pekan suci pun pada saat itu mereka berpuasa. Dan kita hanya hari Jumatnya saja sekarang, ya. Irenaeus dari Yerusalem juga sama. Cyrilus dari Alexandria juga sama. Paus Leo 461 juga sama, ya. Jadi sejak awal gereja itu sudah melakukan hal ini. Di Yerusalem, orang berpuasa selama 40 hari, mulai hari Senin hingga hari Jumat. Ingat bahwa saudara kita Muslim itu beberapa orang mengatakan itu Yahudi modern. Ya. Kebanyakan mereka itu mencontoh persis seperti orang Yahudi. Puasa orang Yahudi itu sama seperti puasa orang Muslim. Ya. Cuma tidak sebanyak orang Muslim yang sebulan itu. Puasa orang Yahudi itu dicicil harian. Ya. Hari apa? Satu hari penuh. Tetapi puasanya itu sama. Mulai dari pagi sampai dengan sore sebelum matahari terbenam. Dan malam mereka boleh makan lagi sampai pagi lagi. Lalu jadi sama seperti orang Muslim. Ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang di Yerusalem, di mana lebih banyak tradisi Yahudi, melakukan hal yang sama. Jadi sepanjang hari itu mereka puasa. Tetapi di Roma dan di Eropa Barat, mereka berpuasa yang berbeda. Ya, jadi peraturan-peraturan puasa itu bervariasi pada awalnya. Nah, lalu Paus Gregorius yang wafat tahun 604 menuliskan kepada Agustinus dari Canterbury. Kami berpantang lemak, daging, dan segala makanan yang berasal dari hewan, seperti susu, keju, dan telur. Orang makan satu kali dalam satu hari, yaitu sore hari atau pada pukul 3 petang. Itu puasa menurut Paus Gregorius tahun 600. Ya. Dengan kata lain bahwa sebenarnya pun asal pantang, nggak boleh makan daging dan sebagainya itu ada tradisinya juga. Tidak sembarangan gereja itu menetapkan begitu saja. Dalam kitab Daniel itu juga ada. Daniel itu berpuasa selama 3 minggu, tidak makan daging, tidak minum anggur, dan tidak mengurapi wajahnya. Nah, berarti tidak mandi dia. Ya. Ya. Dan ini dipakai, dirujuk oleh Yesus ketika Yesus mengatakan bahwa hal berpuasa. Kalau kamu berpuasa itu, janganlah seperti orang-orang yang bermuram mukanya dan sebagainya, tapi cucilah mukamu. Ya, jadi sedikit berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Daniel. Daniel justru selama 3 minggu tidak mengurapi wajahnya. Dan dia pantang daging dan minuman. Dia mengatakan sih di situ bahasa Inggrisnya wine, ya, jadi ya anggur. Ya, jadi kalau gitu bir boleh Romo? Boleh, bir kan bukan anggur. Ya. Nah, akibat dari macam-macam hal ini, maka peraturan pantang itu juga mengalami perkembangan. Ya, kita tahu itu ya. Perkembangan, jadi makan sedikit pada waktu siang diperbolehkan. Ya. Lalu kemudian makan ikan diperbolehkan. Padahal sebenarnya ikan juga daging ya. Maksud ikan nggak berdaging. Ya, lalu dispensasi pada mengkonsumsi produk-produk hewani tertentu ya. Kita kan boleh makan telur boleh, ya, minum susu boleh juga gitu ya. Jadi enggak ada ya. Jadi ada banyak peraturan yang akhirnya dalam perkembangannya dihapus atau disesuaikan begitu. Ya. Nah, masalahnya adalah bukan soal itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Masalahnya dalam gereja Katolik adalah bukan soal apakah saya tidak boleh makan ini atau makan itu atau jam ini atau jam itu. Itu yang menjadi pertanyaan. Ya. Nah, sekarang yang ketiga adalah dari kanon gereja. Sesuai dengan kitab hukum kanonik, hari puasa adalah hari di mana umat Katolik berumur 18 sampai awal tahun ke-60. Awal tahun ke-60 itu berarti tahun tanda umur berapa? 59. Kalau saya hari ini ulang tahun umur 59, Lalu besok itu masa puasa, saya boleh puasa tidak? Ya, masih bisa diperdebatkan. Tapi orang mengatakan bahwa kalau sekarang saya berumur 59, hari ini ulang tahun saya umur 59, besok saya berumur berapa? 60. Ya. Tidak ada umur 59 tambah 1 hari, tidak ada. Ya. Tidak ada bayi itu lahir umurnya berapa bayi itu? 1 hari gitu, enggak. Ya. Itu sudah dihitung 1 tahun. Ya, jadi berjalan. Nah, akibatnya ini juga menjadi pertentangan, ya. Lalu ada masalah kesehatan juga masih perlu dipertimbangkan. Pantang itu adalah genap 14 tahun ke atas wajib berpantang daging, ikan atau garam atau jajan atau rokok. Jadi ikan masuk, siapa bilang ikan nggak masuk? Ya? Bingungan, nah, bingung, ya. Nah ini dasar kitab sucinya, tadi saya merujuk beberapa, ya. Kenapa sih kok daging? Kenapa sih kok, ya? Itu karena ini. Daniel mengatakan. Nah, tetapi sekali lagi saya katakan bahwa yang terpenting bukan itu. Yang terpenting adalah rendah hati, membebaskan diri dari keterikatan, disiplin rohani, kesediaan melakukan silis dan sebagainya. Ini lebih penting daripada tidak makan ini atau itu. Adakah hari pantang puasa yang lain? Gereja mengatakan setiap hari Jumat sepanjang tahun itu adalah pantang dan puasa. Ya, untuk apa? Yesus wafat hari Jumat. Ya. Tapi itu tidak wajib juga. Yang wajib adalah Jumat pada Jumat Agung. Ya. Jadi sebenarnya menjadi orang Katolik itu ya gampang, ya enteng, ya sulit juga. Saya masih ingat ketika saya di Jakarta, Pater, dan salah satu mata kuliah yang harus saya ikuti itu adalah Islamologi. Dan yang mengajar itu Nur Kholis Majid. Nur Kholis mengatakan, dia sudah meninggal, Nur Kholis itu. Dia mengatakan begini, puasa paling gampang itu puasanya orang Islam. Puasa paling sulit itu puasanya orang Katolik. Mengapa kok Islam gampang, Katolik kok susah? Islam itu gampang. Dur. Ah, enggak boleh makan nih. Dur. Oh, makan bebas nih. Ya. Gampang. Kita mau mengatakan, "Oh, kamu enggak puasa." Jelas, wong siang-siang kok dia makan, jelas. Ya, jelas enggak. Dia enggak bisa mengeles lagi, enggak bisa mengelak dia gitu ya. Jadi, sudah ada alarmnya. Pagi dur. Sudah selesai nih, kita enggak boleh makan nih. Sore dur. Sudah nih kita boleh makan bebas nih, begitu ya. Kita enggak ada alarmnya. Ya. Makan kenyang satu hari, kita bisa mengatur itu. Ya. Waduh, ini malam ini nanti malam ada pesta nih, ya. Kalau begitu pagi ya sarapan sedikit aja lah, kan nggak ada juga, kan nggak boleh sarapan, kan makannya itu kan satu kali kenyang, kan begitu ya. Ya pagi masih boleh makan, ya. Lalu siang ketika kita kerja, aduh ini ya makan sedikit aja lah, ngemil itu kan bukan makan ya, ngemil gitu ya. Nah. Malam, wah pesta nih, satu kali kenyang kok, pesta, dapet, ya. Tapi apakah seperti itu pertanyaannya? Rupanya tidak, ya. Rupanya bahwa kalau kita kembali ke sini, bagaimana kita mampu membebaskan diri dari keterikatan dan disiplin rohani untuk bersedia melakukan silih Artinya bukan soal satu kali kenyang lalu kita bisa mengatur bahwa nanti malam ada pesta atau siang ini ada pesta lalu begitu, tidak. Ya. Mengapa hari Jumat? Itu tadi saya katakan, nah ini. Seluruh hari Jumat sepanjang tahun dan selama masa Prapaskah adalah hari-hari tobat. Dan salah satu cara bertobat itu adalah pantang dan puasa. Kita merujuk ke kitab suci ada di sana. Inilah yang tadi saya katakan, kegiatan masa Prapaskah. Bukan soal berapa kali saya makan, bukan soal apakah saya pantang rokok atau pantang garam atau apapun, tetapi lebih di sini menyangkal diri. Ya. Tindakan amal kasih. Sakramen tobat. Dan ada yang mengatakan gerakan ABCDE. Ya. Adorasi, kitab suci, cinta kasih, devosi, dan ekaristi. Adorasi Jumat pertama. Dan tahun ini saya tidak tahu apakah ada yang tahu bahwa sejak kemarin tanggal 4 sampai tanggal 5 itu Paus membuat sesuatu yang baru, ya, tentang jam 24 jam kerahiman gitu, ya. Gereja membuka pintunya. Gerejanya itu yang tutup malah pintunya. Saya kira tidak banyak yang tahu. Mungkin karena kurang promosi atau mungkin ini baru dipublikasikan tahun ini. Tapi bahwa tanggal 4 mulai dari jam 6 sore sampai tanggal 5 jam 6 sore waktu setempat itu Paus memberikan itu 24 jam doa bersama untuk kerahiman ilahi. Baca kitab suci, ya, kalian melakukan itu. Disel, misalkan, ya, sama-sama membaca kitab suci, sama-sama men-sharekan sesuatu, misalkan. Cinta kasih. Kita, saya di sini saya kurang tahu. Di sini ada apa itu? Aksi puasa itu enggak ya, saya itu enggak tahu karena saya tidak melihat itu di Netland. Saya enggak tahu di sini. Ada di sini. Oh ada, iya. Syukurlah kalau masih ada. Karena itu memang cinta ini ada. Devosi, ya. Banyak orang pergi ke ziarah kesana kemari gereja, juga membuka kalau dulu pintu kerahiman atau pintu apalah namanya itu hanya ada di 4 gereja utama oleh Paus Fransiskus diberikan ke masing-masing keuskupan. Masing-masing keuskupan pun akhirnya boleh memberikan kepada 9 gereja yang lain, ya. Salah satunya itu adalah, kalau di Perth ini adalah Redemptoris, ya. Redemptoris itu diberi hak untuk membuat upacara pintu kerahiman itu yang seharusnya ada di 4 gereja katedral utama di dunia ini. 2 di Itali, 1 di Prancis, 1 di Spanyol kalau enggak gitu. Spanyol atau Portugis, saya lupa. Pada awalnya hanya itu, tetapi Paus membuka kepada seluruh katedral, keuskupan katedral, ya. Devosi, ekaristi, jelas, ya. Apakah kita dalam masa Prapaskah ini masih menyempatkan diri untuk memperbanyak ekaristi harian, misalkan kalau pada masa biasa tidak, lalu sekarang menjadi itu, ya. Kegiatan masa Prapaskah akhirnya seperti ini. Bukan kok kapan kita mau makan satu kali kenyang, saya mau berpantang apa dan sebagainya, itu menjadi nomor 2. Nomor 1 adalah menyangkal diri, terbiasa menurutkan kata hati dalam segala kesenangan itu. Bagaimana kita mau menyangkal diri kita lewat itu. Menempatkan prioritas bagaimana kita mau menyangkal diri kita di sini. Latihan di situ ya. Terlalu keras menyangkal diri pun sebenarnya juga bermasalah. Seakan-akan kita menyia-nyiakan rahmat dari Tuhan. Ya. Dalam arti itu maka kita harus seimbang. Kita harus tahu, kita harus yakin bahwa apa yang kita lakukan ini adalah bagian dari rahmat Tuhan, tetapi juga bagian dari latihan diri kita untuk memuliakan Tuhan. Arti pantang dan puasa, Matius ini jelas, tadi juga saya tunjukkan, ya. Yang penting adalah ini bedanya dengan saudara kita Muslim. Pantang dan puasa dalam Katolik itu bukan mencari kekudusan. Pantang dan puasa dalam Katolik itu harus berefek kepada sosial. Maka dari itu ada APP kalau di Indonesia. Kalau di sini ada, harusnya ada. Karena itu terjadi di seluruh dunia. Ya. Artinya bahwa puasa dan pantang itu tidak akan menjadikan diri kita lebih suci, enggak. Tetapi bagaimana dengan puasa dan pantang itu kita menjadi lebih aware dengan sesama kita. Kita menjadi lebih perhatian kepada sesama kita. Kita menjadi lebih bisa share sesuatu satu sama lain. Kita bisa lebih mencintai orang lain. Maka dengan ini kita mengambil bagian dalam karya keselamatan itu. Keselamatan itu bukan milik kita sendiri. Keselamatan itu tidak egois. Itu bedanya. Keselamatan kita adalah keselamatan universal. Aku, kita yang menjadi murid Tuhan harus ambil bagian dalam karya keselamatan itu. Bagaimana caranya? Ya tidak lain dan tidak bukan memberi perhatian kepada sesama, mencintai orang lain. Dengan ini maka jangan lagi mempersoalkan tentang satu kali makan kenyang itu seperti apa sih. Jangan lagi mempertentangkan apakah di sayurku ini ada garam atau enggak sih. Ya. Kalau hanya sampai di situ, ini saja sudah enggak masuk. Ya, jangan turun ke bawah dulu. Ini saja sudah enggak masuk. Karena itu berarti kita mencari kekudusan diri kita sendiri. Dan tidak ada implikasinya. Itu tidak ada implikasinya kepada sesama. Paling kita merasa bangga. Aku sudah enggak makan daging nih seharian. Ya. Seperti itu. Mendekatkan diri pada Tuhan dan sesama. Ini lebih penting daripada mempersoalkan apakah daging, apakah ya, ikan, apakah satu kalinya diambil pagi atau satu kalinya diambil siang atau apa. Ya. Karena sebenarnya kita diajak untuk merenungkan sengsara Kristus demi penyelamatan kita. Mendekatkan diri kepadanya dan sesama. Ini lebih penting. Ini menurut hukum kanonik. Saya kira kita tidak terlalu banyak di sini. Ya ada hukumnya, ada. Ya, kalau nggak ada hukumnya nanti susah juga. Ada hukumnya, ada. Tapi saya kira kita tidak terlalu banyak di sana. Kita ikut aja lah, aman pokoknya ya. Kalau ikut hukum ini aman. Peraturan pantang seperti tadi ya, itu bentuk-bentuk tobat lain ya, itu sama. Nah, ini di Indonesia, penerapan di Indonesia seperti itu. Ya. Saya kira sama, di Indonesia juga. Nah, cuma di Indonesia ditambahi itu aja ya. Indonesia ditambahi. Nah, lalu ada ini juga, pantang tidak terbatas hanya pada makanan. Kita bisa melakukan sesuatu yang lain juga. Ya. Boleh. Puasa minimal dalam setahun tadi sudah saya sebutkan juga. Ya. Ini adalah kegiatan-kegiatan yang real yang bisa kita lakukan. Bangun lebih pagi misalkan. Ya. Kalau sekarang saya kira mesti bangunnya pagi semua ya, karena jam 5, jam 6 sudah terang benderang. Ya. Coba kalau besok Juni-Juli. Ya. Lalu mengikuti misa harian. Lalu adorasi, rosario ya, saya kira lebih peka terhadap sikap kita ya. Lalu perbuatan-perbuatan kecil yang sederhana dan seterusnya. Ini referensinya ada, bisa dicari, cuma ini saya sari-sarikan saja. Begitu? Ada pertanyaan? Semoga tidak. Atau tambah bingung? Kenapa tidak boleh ada pernikahan misalkan ya? Karena memang pada saat itu dan pernikahan itu berarti adalah pesta. Ya. Tetapi sebenarnya beberapa keuskupan memperbolehkan asal nah ini ya. Asal itu terjadi pada hari Minggu. Karena hari Minggu itu bukan nah jadi bisa diakali sebenarnya. Tetapi prinsipnya bukan itu. Prinsipnya bukan itu. Bukan kok apakah aku boleh ini atau itu atau apa, enggak ya. Ingat prinsip pantang dan puasa dalam gereja Katolik bukan soal apakah saya berpuasa dari pagi sampai sore atau apa, atau makan sekali sehari atau apa, bukan itu. Tapi lebih pada soal hati kita, lebih pada soal bagaimana kita mendisiplinkan diri kita, menyangkal diri kita. Saya kira di situ. Itu yang lebih penting. Itu yang lebih berat, lebih banyak nilainya daripada sekedar aku mau makan jam 6 nanti deh atau ya aku enggak mau makan daging ini makan.